ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Հոլոկոստի զոհերի եւ նրանց պաշտպանների պատմությամբ զբաղվող միջազգային հիմնադրամը նորանոր հայերի անունները հայտնաբերել, մարդիկ, որոնք փրկել են հրեաներին ողջակի զումից։ Փարիզում նոր գիրք է հրատարակվել Թուրքիայում մինչ օրս ծպտված կամ հավատափող ապրող հայերի մասին։ Ֆրանսիացի լրագրողը պնդում է, թե նրանց թիվը հասնում է մի քանի 100,000-ի։ Ինչպիսին է այսօր ռուսերենի իմացությունը Հարավային Կովկասի 3 երկրներում, որտեղ են այն ամենից շատ կարևորում կամ ինչ են նախընտրում, դրա փոխարեն կպատմեն Կովկասյան խաչմերուկի մեր փորձագետները։ Կլսենք նաև Գանե Դանիելյանի գրական դիմանկարներ շարքը մեր օրաստեղծագործողների եւ նրանց խնդիրների մասին։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմը կտրականապես հերքում է ընդդիմադիրների եւ միջազգային դիտորդների պնդումները Տրեմսի գյուղում ծանր զրահատեխնիկա կիրառելու եւ հարյուրավոր մարդկանց սպանելու վերաբերյալ։ Սիրիայի արտգործնախարարության խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե այդ մեղադրանքները ճշմարտությանը չեն համապատասխանում։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի դիտորդները գյուղ այցելելուց հետո հայտարարել են, թե բախումներում օգտագործվել է անգամ ծանր հրետանի, իսկ թիրախում եղել են հիմնականում ընդդիմադիրների տները։ Սիրիայում տեղինացածի վերաբերյալ խիստ քննադատությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը, ով պնդել է, թե Ասադի վարչակազմը ցեղասպանություն է իրականացնում սեփական ժողովրդի դեմ։ Ժամանակը կգա, և Սիրիայի ժողովուրդը կստիպի պատասխան տալ այս զանգվածային սպանությունների համար, ըստ Associated Press-ի հայտարարել Էրդողանը, և պնդել, որ պաշտոնական Անկարան շարունակում է աջակցել Սիրիայի խաղաղ բնակչությանը։ Թուրքիայի հարավարևելքում հիմնականում քրդերով բնակեցված Դիարբեքիրի նահանգում 30 մարդ է վիրավորվել ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև բախումների ժամանակ։ Տուժածների մեջ է նաեւ քրդամետ խաղաղության եւ ժողովրդավարության կուսակցության падգամավորներից մեկը։ Չարտոնված ցույցի մասնակիցները պահանջել են Թուրքիայի իշխանություններից դադարեցնել քրդերի ձերբակալությունները, ինչպես նաեւ բանտից ազատել ցմահազատազրկման դատապարտված առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանին։ Ցույցը ծրելու համար թուրք ոստիկանները մահակներ եւ արցունքաբեր գազ են կիրառել, հաղորդում են տեղական միջոցները։ Վրաստանում նախագահ Սաակաշվիլի իշխող կուսակցությունը Միացյալ ազգային շարժումը առաջարկել է երկրի քաղաքական բոլոր ուժերին համատեղ հռչակագիր ստորագրել աշնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Փաստաթուղթը առանձնացնում է 4 հիմնական կանոն, որոնց եւ ստորագրող ուժերը պարտավորվում են հետևել, մասնավորապես ուժ չգործադրել քարոզարշավի ժամանակ, մրցակիցներին չխոչընդոտել, ընտրակաշարք չբաժանել, վարչական ռեսուրսը չչարաշահել, իսկ ընտրությունների ավարտին էլ ճանաչել դրանց արդյունքները, եթե դրանք լեգիտիմ կհամարվեն միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից։ Մի շարք ընդդիմադիր ուժեր արդեն համաձայնել են ստորագրել փաստաթղթի տակ, միջդեռ միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլիի գլխավորած դաշինքը հայտարարել է, թե առայժմ ուսումնասիրում է այն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնն այսօր Եգիպտոսում հանդիպումներ է ունենում ռազմական խորհրդի անդամների հետ, որոնք եւ ստանձնել են երկրի ղեկավարումը նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի պաշտոնաթողությունից հետո։ Ավելի վաղ երկրի նորընտիր նախագահ մահմեդական եղբայրների ներկայացուցիչ Մուհամմադ Մորսիի հետ հանդիպման ժամանակ Քլինթոնը կոչ էր արել զինվորականներին հարգել տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքները եւ զբաղվել միայն երկրի անվտանգության ապահովմամբ իշխանավարման ղեկը փոխանցելով քաղաքական ուժերին։ Սուդանի եւ մեկ տարի առաջ այդ երկրից անջատված Հարավային Սուդանի նախագահները այսօր առաջին անգամ նստել են բանակցությունների սեղանի շուրջ ապրիլին սկիզբ առած սահմանային բախումներից հետո։ Հանդիպման արդյունքում երկու առաջնորդները պայմանավորվել են ջանքերներ դնել արյունահեղությունը դադարեցնելու համար։ Միջազգային համայնքը մասնավորապես առաջընթաց է ակնկալում մինչև օգոստոս ամիսը, հակառակ դեպքում երկու պետությունների նկատմամբ էլ կարող են պատժամիջոցներ կիրառվել։ Երկու երկրները, հիշեցնենք, առայժմ չեն կարողանում ընդհանուր համաձայնության գալ սահմանազատման, նավթի տարածման գնի եւ պետական պարտքի բաժանման շուրջ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, տեղական եւ միջազգային լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ողջ աշխարհում հայտնի Ռոալ Վոլենբերգի հիմնադրամը արդեն 1 տարուց ավելի է հատուկ ուսումնասիրություններ իրականացնում տարբեր երկրներում, գտնելու այն հայերին, որոնք երկրորդ համաշխարհայինի օրերին սեփական կյանքի գնով նացիստների ճիրաններից կարողացել են հրեաների փրկել ու պաշտպանել։ Հիմնադրամի աշխատակիցների փնտրտուքները նրանց տարել են միջև Ուկրաինա, Լվով, որտեղ պարզվել է Հոլոկոստի օրերին հայ կաթոլիկ եկեղեցին հազարավոր անմեղ մարդկանց է փրկել, նրանց տալով հայկական ազգանուններ ու փաստաթղթեր։ Զգացունց այս պատմություններն արդեն հրատարակվել են առանձին գրքով, ինչպես նաև տեղ գտել Ուկրաինայի դպրոցներում ուսուցանվող պատմության դասագրքերում որպես ժողովուրդների բարեկամության վառ ապացույց, պատմում է Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամը 1.5 տարի ինչ սկսել է նոր հայկական ծրագրի իրագործումը։ Այն է փնտրել ու փաստագրել այն հայ հերոսների սխրանքներն, որոնք փրկել են հրեաների կյանքը երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին։ Մոտ 5 ամիս այն հիմնադրամի նախագահ հետ արցել մեզ քաջածանոտ արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանը, որն ավելի ընդլայնելով հայկական ուսումնասիրությունների ցանկը ոչ միայն խրախուսում է գիտահետազոտական աշխատանքներն, այլև Բուենոս Այրեսում հայ փրկիչներին նվիրված հուշարձանի կառուցումն է նախաձեռնել, ինչպես նաև նմանատիպ մի կառույց մտադրվում է կանգնեցնել Երուսաղեմի հայկական թաղամասում։ Հայ հերոսների մասին կատարվող ուսումնասիրությունները հիմնադրամին բերեցին Ուկրաինայի Լվով քաղաք, որի Ուկրաինայի Հոլոկոստ կազմակերպության տեղին մասնաճյուղը տրամադրել է տեղեկություններ Կիևաբնակ հայ մտավորական Սամվել Ազիզյանի աշխատության մասին։ Կապ հաստատեցին Կիևի հայկական համայնքի հետ ու պարզեցին, որ պարոն Ազիզյանը հայկական համայնքի քարտուղարն է, քաղաքագետը Ուկրաինայի և Լեհաստանի լրագրողների միության անդամ, համագործակցում է երկու երկրի ԶԼՄ-ների հետ, ինչպես նաև զբաղվում է ծավալուն գիտահետազոտական աշխատանքով։ Իսրայելի հայկական համայնքի համար շատ կարևոր է նման հայ գիտնականների ուսումնասիրությունների թարգմանությունը եբրայերեն, քանզի Իսրայելի Քնեսետում հոկտեմբեր ամսին աշնանային նստաշրջանի ժամանակ արդեն քվարկություն է տեղ ունենալու հայկական բանաձևերի հետ կապված, ուստի անհրաժեշտ է հրեական լայն հասարակությանը ևս մեկ անգամ ցույց տալ, որ 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանություն տեսած հայ ժողովուրդը չէր կարող անտարբեր մնալ նման փորձանքի մեջ հայտնված հրեա ժողովրդի նկատմամբ։ Պաշտոնապես Յադ Վաշեմ ինստիտուտ թանգարանը ճանաչել է 21 հայ ազգերի առաքյալ, ընդ որում Հայաստանը գրավում է առաջին տեղը գերմանացիների կողմից չոկուպացված այն երկրների ցանկում, որոնց քաղաքացիները փրկել են հրեաներին։ Շառնակելով թեման, հարկ համարեցինք զանգահարել Ուկրաինա, պարզելու թե ինչպիսի աշխատանքներ են կատարվում այնտեղ։ Սամվել Ազիզյանը մի շարք հայ մտավորականների հետ միասին գտնվում է Ուկրաինայի Իվանո-Ֆրանկովսկ մարզում, հայկական գիտահետազոտական արշավախմբի կազմում, որին մասնակցում են բազմաթիվ հայտնի հայ քարտեզագետներ, ճարտարապետներ ոչ միայն Ուկրաինայից, այլև Բելոռուսից ու Հայաստանի Հանրապետությունից։ Արշավախմբի հիմնական նպատակը Ուկրաինայի հայկական եկեղեցիների հաշվառումն է, նրանց ընդհանուր վիճակի ուսումնասիրությունն ու լուսանկարումը հետագայում հրատարակելու նպատակով։ Պարոն Ազիզյանի հետ խոսեցինք իր Գալիցիայի հայերը և Հոլոկոստը խորագրով աշխատության մասին։
2008-2009 թվականներին բացվեցին ԿԳԲ-ի այսպես ասած արխիվները և հնարավորություն ունեցանք ծանոթանալու այն պատմության մութ էջերի հետ, որոնք որ հայտի չէին ինձ առաջ այսպես ասած ուսումնասիրողների։ Եվ հետաքրքիր բան էր պարզվեց, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայերը, Լվովի հայերը, հիմնականում արևմտյան Ուկրաինայից մարզերի հայերը օգնում էին հրեաների
Լվովի հրեաներին հիմնականում օգնել էին կաթոլիկ հայ հոգևորականները։
Դա արվում էր եկեղեցի կողմից, որ տարիքային տեղեկանքներ, որ այդ հրեաները պաշտում են հայերեն և այդ հաստատքով հարկում էին ճամբարներից և մահից։
Պարոն Ազիզյանի այս աշխատությունը արդեն հրատարակվել է Ուկրաիներեն, այժմ թարգմանելուց հետո էլ հրատարակվելու է անգլերեն ԱՄՆ-ի Ֆրեզնո քաղաքում։ Ի ուրախություն մեզ նաև Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարությունը պատմության նոր դասագրքեր է հրատարակել, որտեղ ժողովուրդների բարեկամության վերաբերող թեմայի մեջ պատմվում է նաև հայ-հրեական հարաբերությունների ու հերոս հայերի մասին, որոնք Հոլոկոստի տարիներին պատը սպարել են հազարավոր հրեաների։
Իհարկե ցանկալի կլինի եւ հայերեն թարգմանենք եւ հայ ընթերցողներ ծանոթանար այդ Լվովի հայերի սխրանքներին։
Հայ քաղաքագետի հետ բավական երկար զրուցեցինք Ուկրաինայի հայկական համայնքի նորագույն պատմությանը նաև հիմնախնդիրների շուրջ։ Նրա աշխատությունը, որը անգլեն տարբերակն արդեն գտնվում է մեր տրամադրության տակ, փոխանցվել է Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամին, իսկ ինքը պարոն Ազիզյանն արդեն իսկ այն ուղարկել է Երուսաղեմի Յադ Վաշեմ ինստիտուտ թանգարանին, որտեղից է ստացել է բազմաթիվ դրական արձագանքներ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այ այդ ցեղասպանության օրերին եւս բազմաթիվ հայեր այլազգիների, այդ թվում որոշ թուրքերի ու քրդերի օգնությամբ կարողացել են խույս տալ մահից, երբեմն էլ հավատափող լինելու գնով։ Դե նրանցից քանիսն են այսօր ապրում ու հիշում իրենց հայկական ինքնությունն ու արմատները, հստակ դժվար է ասել։ Կենթանի այդ մարդկանց մասին խոսելն այսօր Թուրքիայում առավել դժվար է, քան ցեղասպանության ու դրա զոհերի, ժամանակին ասել էր Ագոսի խմբագրապետ Հրանտ Դինքը։ Տասնամյակների այդ վարակույրը բացելու եւ թաքնված պատմությունները բացահայտելու համար Ֆրանսիայում ապրող մի լրագրող հայ լուսանկարչի հետ հետազոտություններ է իրականացրել Թուրքիայի արևելքում եւ հարյուրավոր հայկական ընտանիքներ գտել հիմնականում մահմեդականներով բնակեցված շրջաններում։ Ուսումնասիրության ավարտին հեղինակները Փարիզում գիրք են հրատարակել, որի մասին ավելի մանրամասն կպատմի տեղի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրախյանը։
ԹԱԴ-ի հրատարակչությունը Փարիզում լույս է ընծայել մի գիրք 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունից վերապրած հայերի եւ նրանց ճառանգների մասին։ Գիրքը, որն ընդունվել է մեծ հետաքրքրությամբ, վերնագրված է թրքական սարսափելի մի արտահայտությամբ՝ «Թրի մնացորդները»։ Թրի մնացորդները նրանք են, ովքեր փրկվել են ցեղասպանությունից հիմնականում առևանգված և բռնի ուժով կամ կամովին մահմեդականացված կանայք և երեխաներ, ինչպես նաև երբեմն թուրք և քուրդ բնակիչների պաշտպանությունը գտած հայեր, ովքեր կրոնափող կամ թպտված շարունակում են ապրել Թուրքիայի արևելյան տարածքներում։ Գրքի հեղինակները՝ լրագրող և ընկերաբան Լորանս Ռիտերը և լուսանկարիչ Մաքս Սվազլյանը եղել են այդ տարածքներում, այցելել Սասուն, Մուշ, Դերսին, Վան, հայտնաբերել են վերապրողներին և նրանց ճառանգներին, լսել նրանց վկայությունները և ժողովել նրանք իրենց գրքում։ Թրի մնացորդները 3 տարվա հետազոտությունների արդյունք է։ Պետք է ասել, որ մինչ այժմ շատ քիչ բան էր հայտնի ցեղասպանությունից հետո տեղում մնացած այդ հայերի մասին։ Այդ առումով գիրքը գալիս է լրացնելու մի պակաս, միաժամանակ երկելով այն ընդունված տեսակետը, թե 1915 թվականից ի վեր հայեր գոյություն չունեն այլևս պատմական Հայաստանի տարածքում։ Գրքում տեղ գտած վկայությունները ցույց են տալիս, թե մեծ է այդ հայերի թիվը և որ այն հաշվում է 100,000-ներով և նույնիսկ միլիոններով։ Ոչ իսկական թուրք, ոչ էլ իսկական հայ, այդ է պատճառը, որ նրանք լավ չեն ընդունվում ոչ մահմեդականների և ոչ էլ հայերի կողմից։ Մահմեդականները մեզ չեն ընդունում, քանի որ մենք հայ ենք, իսկ հայերը լավ չեն ընդունում մեզ, քանի որ մենք մահմեդականացել ենք։ Իմ ընտանիքը մահմեդական կրոն է ընդունել, բայց իրեն հայ է զգում, բացատրել է այդ հայերից մեկը։ Այս երկրում էլ ավելի դժվար է խոսել կենդանի մնացածների մասին, քան թե մահացածների, իզուր չէ, որ ասել էր ժամանակին Հրանտ Դինքը խոսքեր, որ հեղինակները մեջ բերել են իրենց աշխատության մեջ։ Կարևոր է իմանալ, սակայն, որ կրոնափող, թրքախոս կամ քրդախոս այդ հայերը ոչ միայն իրենց հայերն զգում, այլև ճանում են պահպանել հայկականությունը, մանավանդ գիտակցաբար ամուսնանալով իրար մեջ, մյուսների հետ չխառնվելու համար։ Նյութը կարոտ է դեռ առատ ուսումնասիրությունների։ Թուրք մտավորական Չենգիզ Ակթարը, ով իր մի շարք բարեկամների հետ նախաձեռնել էր հայերին ուղված 2008 թվականի ներողության ստորագրահավաքը, Թրի մնացորդները գրքի իր ստորագրած նախաբանում գրել է, թե Լորանս Ռիտերի և Մաքս Սվազլյանի գիրքը մի նախերգանք է այդ նյութի շուրջը փակված վարակույրը բարձրացնելու համար։ Ինչքան ավելի բարձրանա վարակույրը, այնքան մենք ավելի կզարմանանք այն ամենից, ինչ որ կտեսնենք կամ կլսենք, լինի այդ Հայաստանում, Թուրքիայում կամ մի այլ երկրում, ուր ապրում են հայերի ժառանգները, գրել է թուրք մտավորականը։ Գրքի վերջաբանում հեղինակները փորձել են պատասխանել այն հարցին, թե որն է լինելու ցեղասպանությունից վերապրած այդ հայերի ապագան։ Դա կախված է գլխավորաբար Թուրքիայի քաղաքական բացումից. Եթե այն շարունակվի և զարգանա ցեղասպանության հարցում, ապա դա կնպաստի այդ հայերի ինքնության բացահայտմանը, հակառակ դեպքում նրանք կապրեն էլ ավելի լռելայն և թաքնված։ Երրորդ ճանապարհն այն է, որ Թուրքի եւ Հայաստանի հայերը փորձեն հասկանալ նրանց եւ օգնել նրանց իհարկե Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավման դեպքում վերադառնալ աստիճանաբար իրենց ինքնությանը մշակութային եւ այլ կապերի միջոցով։ Ավելացնենք, որ գիրքը մեծապես շահել է Մարկս Վազլյանի լուսանկարներից, որոնք ներկայացում են պատմական Հայաստանի տարբեր քաղաքներում ցեղասպանությունից վերապրած եւ իրենց ավանդույթները շարունակող անձանց ու ընտանիքներին։ Ռուզան Գյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Կովկասյան Խաչմերուկ, որտեղ ամեն շաբաթ հանդիպում են Ազատություն ռադիոկանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների փորձագետները։ Այս շաբաթ քննարկման թեման ռուսերենն է, որը Խորհրդային Միության փլուզումից հետո անկախության առաջին տարիներին էականորեն զիջեց դիրքերը։ Մի քանի տարի առաջ Գելապ միջազգային սոցիոլոգիական կենտրոնը ուսումնասիրություն էր արել պարզելու, որքանով են այսօր ԱՊՀ երկրներում կարևորում ռուսերենը, որը աշխարհում ներկայումս ամենից շատ օգտագործվող 10 լեզուներից մեկն է համարվում։ Պարզվել էր, որ Հայաստանում ռուսերենի իմացյունը նոր սերնդի համար շատ կարևոր է համարում հարցվածների 75%-ը, որ ամենաբարձր ցուցանիշն է տարածաշրջանում, Ադրբեջանում այն հասնում է 50%-ի, Վրաստանում 30%։ Որքանով են փոխվել այս ցուցանիշները այսօր և ինչ են նախընտրում ռուսերենի փոխարեն, քննարկում են երեք երկրների փորձագետները։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Ниязи Мехди, философ, литературный критик, переводчик, член Союза писателей Азербайджана, профессор Азербайджанского госуниверситета культуры и искусства. Из Еревана Гаене Маркосян, декан факультета русского языка и литературы Ереванского лингвистического госуниверситета имени Брюсова. И из Тбилиси Нателла Сахокия, директор Центра стратегических исследований. Мы с Андреем приветствуем вас.
Приветствую.
Мы тоже приветствуем.
Из Еревана тоже здравствуйте.
Сегодня мы решили обсудить тему, которую уже поднимали в одной из наших прошлых передач несколько лет назад – положение русского языка в странах Южного Кавказа. Тема интересна именно в своем развитии. Что происходит с русским языком в Грузии, Азербайджане и Армении в последние годы? Происходит ли дальнейшее вытеснение языка? Приходит ли ему на смену какой-то другой язык межнационального общения? Я предлагаю начать нашу дискуссию эксперту из Еревана Гаене Маркосян. Армения политически связана с Россией, поэтому логично было бы предположить, что ситуация с русским языком в стране должна быть неплохой. Но это только мое предположение. Как дела обстоят в реальности?
Ну, я, пожалуй, соглашусь с вами с самим выводом о том, что положение с русским языком в Армении обстоит неплохо. Но можно обсудить основания вот для этого действительно достаточно оптимистического вывода. Должна сказать, что если говорить о динамике, о которой вы упомянули, то динамика, в общем-то, положительная, если сравнить ее с положением дел 20-летней давности, то есть на заре нашей независимости. Действительно, страсти многие улеглись, и, так сказать, разговоры против русского языка, как и против любого другого языка, они сейчас не имеют под собой уже почвы. Вы говорили о политических связях. Я бы сказала о двух, на мой взгляд, более веских факторах. Ну, во-первых, о действительно присутствующем цивилизационном единстве русского и армян, России и Армении, русской культуры и армянской культуры, родстве этих двух культур, и очень важном факторе о растущем экономическом, причем более высокотехнологичном экономическом присутствии России в Армении, что, конечно, стимулирует положительное отношение, речь идет, наверное, не о отношении к русскому языку, а стимулирует более углубленное изучение русского языка и желание совершенствовать русский язык хотя бы исключительно в прагматических целях, в целях потом достаточной востребованности на рынке вот этого труда. да, вот на этом рынке труда, который связан с российским экономическим присутствием в Армении.
ГНР, скажите, а вот эти обвинения в том, что русский язык – это язык имперский, и попытки оттолкнуть его, вытеснить из политического пространства, вы говорили, что вот утихли страсти, вот эти обвинения, они улеглись или стали, скажем так, уделом какого-то небольшого круга политически ангажированных людей в Армении?
Вы знаете, что желательно было бы, чтобы в период Советского Союза армянский язык был тоже языком многофункционального использования, то есть он бы развивался во всех своих функциональных разновидностях, что является залогом жизнестойкости языка. Но я не думаю, что, в общем-то, против русского языка, если и были какие-то на заре, опять же, говорю, независимости, такие острые выпады, они не были массовыми, и на сегодняшний день я считаю, что они улеглись. В общем-то, ни один язык в Армении не считается врагом сейчас армянского языка, ну, а тем более, я думаю, что русский язык, и в этом смысле сейчас, на сегодняшний день, обвинений в имперских амбициях в языковой политике, по-моему, никаких оснований для этого нет уже.
Спасибо, Гайне. Давайте теперь поговорим с нашим тбилисским экспертом Нателло Сахокия. Нателло, ну, я не просто так упомянул политические связи Армении с Россией. Понятно, что отношения Грузии с Россией намного сложнее. Впрочем, все это началось еще с приходом Михаила Саакашвили к власти. Государство существенно снизило роль русского языка, и власти и не скрывали своего желания вывести в качестве главного иностранного языка именно английский. Какие успехи, собственно, сегодня имеются в Грузии? Не получилось ли так, что русский язык забывается, вытесняется, а английский еще не выучен?
Тут, может быть, я дополню этот вопрос с вашего разрешения. Все-таки русский язык, он вместе с культурой. Приходит ли английский вместе с культурой?
Да, очень, очень интересное дополнение, абсолютно справедливое. Вы знаете, да, очень сильно влияет наше политическое положение на то, как развивается и как в Грузии употребляется русский язык. Действительно, у нас есть это выражение «язык оккупанта», и действительно, часть Грузии оккупирована российскими войсками. Но хочу сказать, что в среде интеллигенции этот термин не очень приживается. Люди понимают, что нужно знать и изучать русский язык. Но, к сожалению, русский язык забывается, это точно. Я вот сама была свидетелем, как в кино, где фильмы идут пока на русском языке. Одна молодая девочка, ну, лет 20-22, второй своей подруге переводила уже фильм. Так что среди молодежи очень плохо обстоит дело со знанием русского языка. Хотя в школе до сих пор этот язык преподают, но раздаются голоса, что вот нужно просто с главным иностранным языком сделать. То есть не главным иностранным, а скорее вторым языком, потому что русский язык не был для нас иностранным языком, он был вторым языком. Для нас было все равно, на каком языке брать книгу и читать, на русском или на грузинском. Вот сейчас хотят, чтобы вторым языком стал английский, но пока, и вы совершенно справедливо отметили, что русский забывается, а английский не стал таким употребляемым, я хочу сказать, так легко употребляемым языком, как для нас был русский. Вот профессор университета, философ, он жаловался недавно мне, что ему очень трудно давать детям, своим студентам литературу дополнительную, потому что они уже не читают на русском и пока не читают на английском так, чтобы они понимали бы сложные тексты. Вот эта проблема существует. Но хочу сказать, что очень многие семьи, наряду с тем, что их дети частным образом занимаются какими-то иностранными языками, английским, французским, то занимаются и русским. Значит, сейчас многие учителя русского языка имеют вот этот заработок. Они учат детей частным образом. Ну, интересную вещь еще я вам скажу. В Грузии закрываются русские школы. Ну, не все, но постепенно закрываются. Но вот, например, на месте русской школы открылась, ну, в таком престижном районе Тбилиси, открылась есть украинская школа, и многие родители отдали туда детей, чтобы они выучили не украинский, а скорее русский.
Интересно. А скажите, вот эта ситуация, она как-то сказывается на общем уровне образования? Потому что, насколько я понимаю, все-таки язык фундаментальной науки – это язык либо английский, либо русский. Если, скажем, студенты не имеют возможности изучать дисциплины, я не знаю, математика, физика, все на свете, не имеют возможности изучать на русском, они должны изучать на английском, но вряд ли сформированы библиотеки. Вряд ли есть в достаточном объеме те книги, которые необходимы. То есть, вот мне кажется, это должно иметь какое-то непосредственное отношение к падению общего уровня, образовательного уровня.
Вы знаете, наверное, да, но книги не особенная проблема сейчас, потому что, вы знаете, есть огромные гранты, и во всех университетах есть большие библиотеки, которые на английском языке, есть у нас культурные центры французские и так далее, и там какие-то книги можно достать.
Ну, то есть вы хотите сказать, что фундаментальная наука, она изучается, да, по англоязычной литературе?
Я бы не сказала, что фундаментальная наука так уж изучается английская литература, но у нас в Грузии также, и это, по-моему, общая болезнь всех постсоветских республик, фундаментальная наука не очень в почете. Наши мозги, к сожалению, уезжают и работают очень успешно в Америке, в ЦЕРНе и, в общем, где бы то ни было.
Спасибо, Нателла. Вопрос в Баку, Ниазим Мехди. Ну, очевидно, что вытеснение русского языка – это объективный процесс, который происходил после распада Советского Союза. Тем более, что на Южном Кавказе конкретно уровень владения русским языком был достаточно низкий. Вот я увидел такие статистические данные, что русским языком в качестве второго языка свободно говорило 38% жителей Азербайджана. Какова ситуация сейчас? Вы могли бы нам вкратце обрисовать динамику?
Дело в том, что во время Советского Союза русский язык поддерживал не только официальные круги, как престижный язык, как язык, который необходим для карьеры и так далее. Еще там армия была. В армии люди мало-помалу мы так изъяснялись и разговаривали. Потом очень много были русские фильмы. Сейчас такой армии нет. Сейчас таких фильмов нет. Российские телевидения уже у нас не показывается. Поэтому на самом деле очень большое число людей, молодых людей уже не знает и не понимает. Это удивительное различие, если сравнивать с советским Азербайджаном. Причем, если раньше, если молодой человек не знал русский язык, он испытывал в основном какой-то комплекс, сейчас этого комплекса тоже нет. Но занимает вот это место русского языка, сейчас занимает турецкий язык. Люди смотрят турецкие фильмы и так далее. Так что у нас есть окно к большому миру, но потеря русского языка, хотя я считаю, что никакой нации не нужен два языка, билингвизм это удел отдельных людей. На большом масштабе это не нужно, потому что языки мешают друг друга, и каждая нация должна развивать в каждую эпоху свой язык. А когда билингвизм, это значит, на уровне нации не очень хорошо получается. Языки портят друг друга.
Я хотел бы вам немного возразить. Все-таки Южный Кавказ – это такое место, где на очень небольшом пространстве сосуществуют представители народов разных языковых семей. Да? И для того, чтобы между собой каким-то образом общаться, армяне, азербайджанцы, грузины, осетины, абхазы, им нужен какой-то язык. И какой язык-то сегодня может выступать вот в качестве...
Как раз об этом я хотел говорить. Потеря русского языка в Азербайджане и в Грузии, и в Армении, наверное, может давать негативный результат только в том смысле, что мы потеряем общение с Северным Кавказом. А что касается Азербайджана, Грузии, Армении, я думаю, что следующее новое поколение уже будет использовать английский язык как межнациональное общение.
Скажите, как вам кажется, все-таки утрата русского языка, она не ведет к утрате еще и колоссального культурного наследия, которым можно пользоваться, владея этим языком? Не обеднеет ли, собственно, культура Азербайджана от прощания с вот этой языковой традицией, которая существовала в течение многих десятилетий?
Я думаю, что это немножко упрощенная логика, потому что основная масса, зная русский язык, все равно не владели этой культурой. культуре.
Ну, они масса знают, и не должна владеть. Мы говорим об образованном слое.
Образованный слой у нас, я думаю, что они, пока что они сохраняют этот самый язык, но в будущем поколении, если кому нужно будет, будет решать. У нас альтернатива – турецкий язык. Там достаточно много литературы, переводов и так далее.
Да, спасибо большое. У меня вопрос. Мы, собственно, начинаем второй круг вопросов. Вопрос в Ереван. Гайна, я предлагаю вам, собственно, неким образом ответить на те соображения, которые высказал Ниязим Мехди. Он говорит о том, что все-таки языком межнационального общения будущих поколений будет, скорее всего, английский. Ну, я думаю, турецкий он не предлагает в качестве общекавказского такого языка. Сегодняшнее развитие Армении, оно в этом направлении идет. То есть вот образованный класс Армении, насколько хорошо он владеет английским и насколько он готов к тому, чтобы вот перейти на этот язык в таком межкавказском
общении? Ну, сменить приоритеты, да.
Вы знаете, я, прежде чем ответить вот на это соображение, уважаемого коллеги из Азербайджана, я просто как лингвист хотела бы несколько оспорить тезис о том, что билингвизм – это, в общем, негативный фактор. Я должна сказать, что, на мой взгляд, именно человека, в общем-то, специалиста в области лингвистики, психолингвистики, языковых контактов и, в общем-то, достаточно широкого круга лингвистических проблем, билингвизм, он действительно, и более того, многоязычие, не только двуязычие, но многоязычие, это залог, фактор, способствующий ментальному становлению человека, ментальному совершенствованию, естественно, повышению и культуры мышления, и вообще культуры общения, и общего культурного уровня. Юрий Михайлович Лотман говорил вообще, что без вот этого взгляда извне, а каждый второй или последующий язык, это есть необходимость, необходимый взгляд извне собственный на свой язык, наверное, ты и все достоинства своего языка не сможешь окончательно оценить. Я, например, вот придерживаюсь этой точки зрения и должна сказать, что если говорить о языковой политике Совета Европы, то именно поликультурность и многоязычие – это как бы краеугольные камни современной политики, языковой политики и вообще политики Совета Европы. А вот что касается английского языка, я, честно говоря, у меня нет этой статистики. Армяне вообще с удовольствием учат иностранные языки. И в этом отношении английский язык действительно достаточно хорошо, так сказать, и востребован, и используется в армянском обществе, естественно, не всеми, но достаточно широким слоем современной, более всего, хотя и нашими людьми среднего поколения, современной армянской молодежи. Очень часто это происходит далеко не вместо русского языка, а наряду с русским языком, вместе с русским языком. Потому что молодые люди, которые владеют помимо родного армянского языка английским языком, нередко достаточно неплохо владеют и русским языком тоже. И, может быть, другими языками тоже. В этом отношении нет такого противопоставления альтернативы либо английский, либо русский. Не говоря уже о том, что действительно, если взять, скажем, объявление просто о приеме на работу, редко когда можно встретить владение только английским языком. В Армении, во всяком случае, это и русский, и английский язык, как требование для успешного трудоустройства.
Кстати, интересно, что такое же требование во всех крупных и серьезных компаниях Грузии. Знание русского языка обязательно. И у меня вопрос в Тбилиси. Скажите, я читаю такого грузинского блогера под ником Бергман, и он высказал одну такую довольно парадоксальную мысль. Он считает, что грузинский язык, будучи оставлен наедине сам с собою, без русского, обрекает Грузию на провинциальное прозябание, поскольку в нем нет достаточного культурного ресурса, а английский язык со своим культурным ресурсом пока не заменил русский язык. Как вам кажется, вот это утверждение, оно при всей своей резкости имеет право на существование, или все-таки оно...
Абсолютно не резкое, я бы не сказала, что оно резкое, оно, во всяком случае, сейчас это справедливое утверждение, да. потому что еще не знают так английский, как нужно знать, чтобы читать литературу серьезную, и забывается русский язык. Это абсолютно, я согласна с ним. И я хочу сказать, что один язык, особенно для маленькой страны, это вообще пагубно. Грузинская нация, она маленькая, она не может, например, переводить все. У нас должен быть один язык, через который мы можем более широко общаться с миром. Этот язык был русский язык, и мы все получали образование на этом языке. В смысле образования я не говорю, что я училась в грузинской школе и грузинское образование получила. Но я говорю общее образование. Мы читали все, фактически все на русском языке, кроме каких-то маленьких исключений, конечно, собственной литературы. Так что, конечно, нация обеднеет, если не будет знать, маленькая нация особенно, если не будет знать второй. Хотя и большие нации, французы, немцы, все учат другие языки, но, конечно, в основном это английский. Вот что касается английского языка, у нас, да, он вытесняет русский, вытесняет, но пока еще, ну, я опять повторюсь, нет такого знания. И это, видимо, еще имеет значение то, что здесь, я согласна с вами, что нет таких культурных связей и культурной общности, которая была у нас в России в силу того, что, я не говорю о православии, но в силу того, что 70 лет мы жили в одной стране, и сейчас, например, молодежь не понимает, что были так периоды, что вся страна, 100 или 200 миллионов, читала одну книгу, один журнал, смотрели один и тот же фильм и так далее. Этой общности с Америкой, с Англией, с Францией пока, конечно, нету, я еще не знаю, как это может быть, как это может создаться.
Нателла, ну тут есть еще, есть еще один такой момент. У Грузии есть проблемы. Есть абхазы, есть осетины. Но, собственно, с утратой русского языка, на каком языке Грузия собирается говорить с осетинами и абхазами?
Да, это большая проблема, и, к сожалению, этот вопрос все время стоит. Говорят об этом те люди, которые адепты того, что мы должны вначале и главное наладить мосты, построить мосты между грузинами и абхазами, между грузинами и осетинами. И это, конечно, проблема. Так что, вы знаете, я все время думаю, какая должна быть политика, в первую очередь, образовательная в Грузии. И мне кажется, без английского языка сейчас ничего не получится. Весь мир говорит на английском языке, да? И это, правда, язык международного общения. И мало-помалу, тихо-тихо, наша молодежь начинает учить этот язык более глубоко. Мы должны изучать английский и русский. Мы должны знать три языка, два, кроме нашего родного языка. Я считаю, что это английский и русский. Кстати, я хочу сказать, что когда открывалась Американская академия, это очень престижная школа грузинская, ее открывал американский грузин Киви Залдастанишвили, я с ним встречалась в Америке, он меня спросил, какой язык должен быть вторым иностранным языком. И я сказала, что мне кажется русский, и он очень поддержал это, сказал, что он тоже так думает. Так что вот в этой престижной, самой престижной, я хочу сказать, в грузинской школе, где преподавание многих предметов на английском языке, серьезно изучается и русский язык.
Спасибо большое, Нателла. И у меня вопрос в Баку, Ниязи. Вы меня очень заинтересовали именно вашими словами о роли турецкого языка сегодня. Вот вы сказали, что билингвизм – это плохо. Но, насколько я знаю, азербайджанский и турецкий достаточно близкие между собой языки. А вы не считаете, что турецкий язык с вот этим большим багажом литературы, искусства может, в принципе, начать вытеснять азербайджанский и сделать его каким-то периферийным?
Спасибо за вопрос. Во-первых, отмечу, что я тоже хорошо знаю Лотмана, не только Лотмана, и царскую школу, и даже писал много статей по семиотике. Когда я говорю о билингвистике, я имел в виду, на уровне нации это плохо. То есть считать, что многоязычие нации – это хорошо. И обычно эти люди не знают ни хорошо русский язык, ни хорошо свой родной язык. Но на уровне отдельного человека это может давать большие продукты, и тогда это мы исторически знаем. Во-первых, это. А что касается многоязычия культуры, это там язык уже естественный, не имеется в виду естественный язык, имеется в виду культурные коды. Насчет турецкого языка, на самом деле, есть такая опасность. Я, правда, об этом не думал, но я считаю, что есть такая опасность, и, наверное, в будущем Азербайджану придется и создать систему лингвистической безопасности Азербайджана, чтобы турецкий язык не стал доминировать повседневной жизни Азербайджана. Есть такая опасность. Но эта проблема может далекого будущего.
То есть сейчас вы не видите такой опасности? Если вы говорите, что научная литература, художественная литература поступает в Азербайджан на турецком языке, насколько я понимаю, ее никто не переводит на азербайджанский язык, не адаптирует.
Нет, переводит. Памук, Орхан Памук перевели и так далее. Я не могу сказать, что много книг переводят. Это через интернет обычно читается эта литература, если есть возможности.
Да, спасибо, Низи. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Ниези Мехди, философ, литературный критик, переводчик, член Союза писателей Азербайджана, профессор Азербайджанского госуниверситета культуры и искусства. Из Еревана Гайене Маркасян, декан факультета русского языка и литературы Ереванского лингвистического госуниверситета имени Брюсова. И из Тбилиси Нателла Сахокия, директор Центра стратегических исследований. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Եվ հաղորդման ավարտին, ինչպես ամեն կիրակի, լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանի հեղինակային հաղորդումը մեր օրյագրողների ու գրական անցուդարձի մասին։
Օրերս Խնկո Ապուր մանկական գրախանութի նորաբաց գրախանութում տեղի ունեցավ գրողուցավ գրական նոր կայքի շնորհանդեսը։ Կայքը իհարկե գործում է արդեն մի քանի շաբաթ, այժմ կզրուցենք կայքը հիմնադրողներ երիտասարդ գրողների հետ, բայց մինչ այդ կզրուցենք գրախանութի երիտասարդ աշխատակցուհու հետ, տեսնենք թե ինչպես է գործում գրախանութը նախ, իսկ հետո կայքը։
Որքան ժամանակ եք աշխատում, երկու շաբաթ թե։
Այո, մոտ երկու շաբաթ է, ինչ գրախանութը բաց է։ Գրախանութը գրադարանում է, որը բավականին օգուտ է տալիս, այսպես ասած, որովհետև այստեղ մենք բազմաթիվ խմբեր, այցելուներ, որոնք գալիս են, նայում են, ծանոթանում են, դե բնականաբար նոր է, դա բոլորը չգիտեն։
Իսկ ամենակարևորը գրքեր գնում են։
Գնում են, ճիշտ է, չենք կարող ասել, որ շատ է, բայց իհարկե
գնորդներ
ունենք, այո, հետաքրքրվողներ ավելի շատ։
Գնորդները հատկապես ինչ գրականություն են նախընտրում։
Մանկական գրքերով են հետաքրքրվում, ցավոք
այս ժամանակակից մանկական
գրքերով, այո, որոնք հետաքրքիր են, նորեն, ավելի
գունազարդ
են, խաղային են, այդ գրքերով են հետաքրքրվում շատ։
Ես տեսնում եմ մեր դասականների նաև ժամանակակից գրականություն, հայ գրականություն, գնորդներ ունեք, ասենք Թումանյան, Տերյան, Կապուտիկյան, վաճառվում են այս գրքերը։
Հետաքրքրվում են շատ ավելի, դե երևի որ նոր է պատճառը, որ նոր ենք բացված, դա է պատճառը միայն եւ խնդիրը, բայց հետաքրքրվողները շատ են։
Նամանալով լավ է, որ գրադարանում բացվեց գրախանութը։
Այո, շատ լավ է ու բոլորն են ուրախ, որովհետև աշխատողներն ասում են, որ մարդիկ շատ հաճախ ուզում են գնել ինչ-որ գիրք ու չկա գրախանութ կամ վաճառքի չկա, դե արդեն մենք բացվել ենք ու կարող են գալ գրել։
Որոշակի չափանիշներ ունեք գրքերը գրախանութում վաճառելու, այսինքն ընտրություն անելու, թե ով բերի գիրքը։
Ոչ, մեզ մոտ կա բազմազան տեսականի, այսպես ասած, եւ մանկական եւ գեղարվեստական գրականության եւ անհատներն էլ կարող են, հեղինակները գալիս են, իրենք առաջարկում են, մենք այո, մենք վերցնում ենք, ցուցադրում ենք, փորձում վաճառել, օգնել մարդկանց։
Հիմա այ հենց այս պահին գրախանութ մտան երիտասարդ գրողներ, արձակագիր Հովանես Համբարձումյան, հազարներ եւ Արփի Ոսկանյան։ Արփի, դուք էլ եք մասնակցում գրախանութի, այսպես ասենք, ձևավորման աշխատանքին, այն իմաստով, որ ձեր գրքերը վերել եք վաճառքի, դրել եք։
Իմաստով մասնակցում ենք, գիտեմ, որ դա ցանց է գրախանութների, դե ամեն մի նորաբաց գրախանութ իհարկե մեզ համար մեծ
ուրախություն է,
դա աստված որ երկար ճանապարհ ունենա,
գրախանութների թիվը ավելանա, հա։ Դուք ինչ կասեք, համաձայն եք։
Շատ լավ է, որ հատկապես հենց մանկական գրադարանում կա, որ ծնողները կարող են նաև այցելել, գնել գրքեր, ինչպես ասացինք, Ռոնալդինյոն եւ Մարադոնան այդ ֆուտբոլային հեքիաթի նույնպես կա, այստեղ տվել ենք, այսինքն աշխատում ենք այս գրախանութների ցանցի հետ։ Նաեւ հաճելի միջավայրը եւ ես որոշեցի մեր կայքի հետ կապված ասուլիսը նույնպես այստեղ անցկացնել։
Կայքը ձերն է, դուք եք հիմնադրում։
Հա, կայքը մերն է։
Ինչ ոչ գրողությամբ։
Գրողությամբ, որովհետեւ նախ անլուրջ առունից ընկնելով կայք տեսնում եմ, որ անլուրջ մի բան չի կայք, այսինքն լուրջ խնդիրներ են այնտեղ բարձրացվում։
Գրողի եւ ցավերի մասին է։
Գրողի եւ ոչ թե իր այլ երկրից
ցավերի։
Երկրից ցավերի, որովհետեւ մենք հատկապես այդ գրականությունն ենք կայքում տպագրում
եւ նպատակն է։ Ուրեմն նպատակը այդ տեսակ գրականության նախրախությունն է եւ որոշակյորեն ազդելը գրականության ընթացքի վրա։ Այսինքն այնուամենայնիվ դուք իրոք երկրի եւ գրականության ցավը կարծես մեկտեղում եք, ի վերջո դրանք անբաժանելի չեն։ Չի ասենք երկրի հոգսը
գրականության
հետ
ընդհանրապես, որ երկրի ցավերը հաճախ տեղ չեն գտնում, այսինքն այն պրոբլեմները, այն հասարակական խնդիրները, քաղաքական խնդիրները, որոնք կան
ուզում են հասարակության,
որոնք ուզում են հասարակության կանգնած են երկրի առջև, տեղ չեն գտնում գրականության մեջ, եւ սա մի քայլ է, որպեսզի խախտվի այդ ավանդույթը, այսինքն
համարցում ներողություն, այնուամենայնիվ ինչ որ ավելի լուրջ բանը անցնելով, չեք ասի ինչու տեղ չեն գտնում, այդ հարցը ինձ էլ միշտ հետաքրիլ է, իսկապես շատ նկատելի է, որ տեղ չեն գտնում, բայց երբ որ գրողների հետ զրուցում ես, իրենք փորձում են, այսպես ասենք, ինչ որ կերպ այդ հարցը, եթե չշրջանցեն, գոնե մի կերպ դուրս գալ ասելով, այ գրում ենք սրա մասին, նրա մասին, բայց դուք ճիշտ եք, իրականում երկրի հոգսն ու ցավը այսօրվա ժամանակակից գրականության մեջ այդպես չի, որ բաց պատկերված է
սոցիալիզմի այդ բանը կա, նաև այդ ինչ-որ հիշողությունը, և դրան չէ, որ այդ այն սերումն է, որը հակադրվել է սոցիալիզմին, չէ, ժամանակին կամ հակառակը։
Ինչ է կարծում, թե ուղղակի գրողները այդ քաջությունը կամ այդ համարձակությունը չունեն, ասեն այն
տարբեր է, այսինքն տարբեր է, տարբեր մի քանի բաներ են աշխատում։
Չեմ ընդհանրացնում, բոլորը մի մասը իհարկե համարձակ է եւ գրում է,
տարբեր մի քանի բաներ են աշխատում, օրինակ ինչ որ մի մասը քաջությունը չունի, ինչ որ մի մասը ներգրաված է պետական ինչ որ աշխատանքների մեջ, կառույցներում, չգիտեմ, նույնիսկ այն մարդիկ, որ 88-ին այդ քաջությունը ունեցել են, ասենք թե հիմի այլևս չունեն, չգիտես ինչի։ Մի փոքր մեղմ ասած։
Մեղմ ասած, այո,
ճիշտ։ Ինչ որ մի մասի մոտ այդ բանն է աշխատում, այսինքն սովետական շրջանում, քանի որ այդ սոցիալիստական արվեստը գրականությունը եղել է, ու իրենք ժամանակին հակադրվել են այդ բանին, հիմի շարունակում են այդ իրենց պատկերացումներով առաջնորդվել, բայց ժամանակը փոխվել է, եւ այսօր ես ասում եմ քյաթու կապիտալիզմ, այսպես քյաթու կապիտալիզմի աշխարհում խնդիրներ են առաջացել սոցիալական, քաղաքական, որոնց մենք կարծում ենք, որ պարտադիր է, որ գրականությունը անդրադառնա։
Այո, եւ
գրողը
արյան միջով
հասկացած է։ Դա տարբեր բաներ կան։ Մի բանա, որ գրողը խոսա, օրինակ կան գրողներ, որոնք խոսում են այդ երևույթների դեմ, ասենք թե չգիտեմ, օլիգարխիայի դեմ, կոռուպցիայի դեմ, չգիտեմ, իշխանության
խոսում
են դրա դեմ,
բայց գրականության մեջ չի արտահայտում։ Այսինքն գրականության մեջ իրենք շարունակում են մնալ այդ կարծրատիպերի գրողը, որ գրողը չպետք է խառնվի այդպես, գրականությունը չպետք է խառնվի այդ քաղաքական խաղերին կամ չգիտեմ ինչերի։
Այ անձամ դուք ինչ եք
կարծում,
իրականում որ ճողի կողմնակից եք, իսկապես մաքուր արվեստի, բայց այնուամենայնիվ մեր երկրում առանց գրականությունը ինչ
պես կարող է չխառնվել։ Եթե մենք ապրենք բարեկեցիկ սոցիալիստական, ասենք թե եվրոպական ինչ որ երկրում, ասենք թե Շվեդիայում կամ բան, գուցե թե մարդու ներաշխարի այդպիսի ինչ որ
գրականության խնդրն էլ հենց դա է, որ սոցիալական լուրջ իրադարձություններ տեղի չեն ունենում, եւ իրենց մոտ էլ կա այդպես մշակութային մի լճացում Եվրոպա, այսինքն իրենք այդ տեսանկյունից մեզ նախանձելու բան ունեն, որ մենք այստեղ ունենք խնդիրներ սոցիալական, քաղաքական
թեմաների վերջո
կարելի է թեմաները անսպար են հայ գրողի համար, ու կարծում եմ այդպես փակվել ու գրել մենք ու ներաշխարի մասին կամ քեզ դուրս տնել հասարակական զարգացումներից, ինչ որ մի տիպի ինստումա կերծա, որովհետև այսօր գրողը այն վիճակում չի, այնքան լավ վիճակում չի ապրում Հայաստանում, որպեսզի իրան դուրս տնի այդ ամենից, այլ ես ինքս գրող լինելով ուղղությամբ ամեն օր որ արթնանում եմ, մտածում եմ թե ինչպես փող վաստակեմ։ Այսինքն հավերժության, կյանքի ու մահի թեմաները այդքանից չեն հետաքրքրում, ինչքան այսօրվա հոգսերը, այսօրվա խնդիրները։
Իհարկե գրողը կարող է եւ այդ տեսակը մենք չենք շղթում, դա լիտերատուրան իրավունք ունի, դա միշտ կլինեն մարդիկ, որոնց կհետաքրքրեն աբստրակտ դպավորությունները, զգացողությունները եւ այլն, եւ այդ տեսակը իհարկե ունի գոյության իրավունք եւ պիտի լինի, բայց խնդիրը այստեղ գերիշխող տեսակի մասին է, որտեղ այդ տեսակը դարձել է գերիշխող մեր այսօրվա գրականության մեջ։ Խնդիրը դրա մասն է,
գրողի այն տեսակը, որը չի ուզում զբաղվել
գրողի չէ, գրականության տեսակը, որտեղ գրողները դուք չեք գտնի մի գրող իրականում, որ այս այսքան այն կերպ չի զբաղվում քաղաքականությամբ, նույնիսկ այն գրողը, որը իրեն հարճակել է լրիվ ապակողական, միևնույն է բոլոր գրողներն էլ մասնակից են քաղաքականությանը, այլ հարց թե ինչ կերպ
է գրողներ կան, որ այդպեսի հայտարարում են, որ գրողը պետք է քաղաքականությունից դուրս լինի եւ այլն, բայց ասենք նախագահի խորհրդական են աշխատում, կամ ասենք այսքան
դա ինքնին քաղաքականություն
է, իհարկե, եւ բնական է, որ այդպեսի գրողը արդեն չի կարող իր գրականության մեջ անդրադառնալ ինչ որ հրատապ խնդրի, հրատապ խնդրի, եւ պետք է գերծի արդեն
քաղաքական խնդիրները չի կարող անդրադառնալ, նաեւ սա սոցիալական մասներ, որ ներկայացրեցինք, բայց նաև կա վեց քաղաքական մասը, մենք գիտենք, որ կա այդ էլի այդ տեսակ կարծրատիվ, ոչ միայն Հայաստանում, ասենք Ֆրանսիայում էլ կա այդ դիմադրության շարժման որպես հակազդեցություն, այդ քաղաքականացնելու, չներքաշվածության մասին, ներքաշվածության մասին, ուրեմն այդ պատկերացումը
չներքաշվելու,
այո, եւ քաղաքականությունը չպիտի քաղաքականացվի, բայց հիմա աշխարհում այլ մի չեմ ուզում այդպես շարժումներ կան բազմաթիվ, եւ իհարկե դրանք նաեւ արվեստի վրա են անդրադառնում, եւ տեսնում ենք, որ այդ կարծրատիպը կոտրվում է, եւ այստեղ էլ պիտի դա փոխվի, այսինքն դա այդպես տաբու չի, որ չքաղաքականացնել եւ վեր, եւ այն տեսակը պիտի լինի, այս տեսակը պիտի լինի, ով որտեղ իրեն ավելի
լավ է զգում, որպես գրող։ Այն ամենայնիվ դուք երիտասարդ ամուսիններ, գրողներ, դուք եք հիմնադրել կայքը, գրողության։
Կայքը մենք ենք հիմնադրել, սկզբում կար բլոգը, գրողության բլոգը, հետո մենք ստեղծեցինք նաև կայքը, հիմա կայքը նաև մրցույթ է անցկացվում, այսինքն դրատարան հասարակական, քաղաքական թեմաներով գրականության մրցույթ, որը անց ենք անցնում լրատվության այլ տնտանկային ռեսուրսներ այդ ծրագրի շրջանակներում, այսինքն համագործակցելով Ինտերնյուսի, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի հետ, ծրագրի շրջանակներում մրցույթը, ու արդեն մի քանի պատմվածքներ, մի երկու շաբաթ մրցույթը անցկացում, արդեն բավականին պատմվածքներ կան ուղարկված,
այո, եւ կամփոփեք մրցույթը,
մրցույթը հոկտեմբերին է անցկացվելու, պրոֆեսիոնալ ժյուրին այսինքն քննելու է եւ գեղարվեստական արժեքն է,
հետաքրքիր է, Անտարես հրատարակությունն էլ է մրցույթ անցկացնում, արտասակի մեկ պատմվածք, լավ է, որ գրական մրցույթների թիվը ավելանում է,
ճիշտ ասած մեզ այդքան էլ դուր չի գա մրցույթի գաղափարը, շատ ավելի լավ կլիներ, եթե մենք պարզապես կարողանայինք միջոցներ հայթայթել հոնորար տալու համար, բայց Հայաստանում հոնորարը չի համարվում անհրաժեշտություն, եւ հոնորարի համար պարզապես չես կարող դիմել,
չէ կարող ես
ուղղակի ադրեներիա,
քանի որ սա ինչ որ իմաստով փոքր, թեկուս փոքր չափի, բայց մենք գրանտ ենք շահել, եւ այդ գրանտի փողերով ուղղակի առաջ է եղավ մրցույթին մրցույթ անցկացնել, եւ մենք համաձայնեցինք, որտեղ դա ավելի լավ է դա անել, քան թե ոչինչ չանել,
բայց ներողություն շնորհակալ գտնելիք,
հա, ավելի լավ է դա անել, եւ բայց այն ամենայնիվ այսօր ամենաառաջին խնդիրը հենց դա է, որ գրողը չի վճարվում, եւ անհրաժեշտ է, որ մենք փորձելու ենք միջոցներ հայթայթել, որպեսզի կարողանանք վճարել գրողին, որտեղ դա թիմ մեկ խնդիրն է,
եւ բացի այդ դու արդեն գիտես, թե ում ես վճարում, ում կցանկանաս, որ գրի քո կայքի համար, եւ այդ կայքում կարծես թե ավելորդ գործեր այդտեղ չեն գտնում, բայց մեզ կողմից մրցույթն էլ լավ է նրանով, որ հայտնաբերվում են նոր
նոր անուններ,
մարդիկ, ովքեր միգուցե հետագայում գրեն էլի կայքի համար, եւ այսինքն այդ տեսակից մրցույթն ունի իր առավել
հնարավորությունը։
Մրցույթը ավելի թափանցիկ է ըստ էության, դրա համար մենք մեր գործընկերների հետ այդ մտքին եկանք, որ այնուամենայնիվ մրցույթը տեղկացնենք։
Եվ քանգուր այսպես խոսեցինք, մի կարևոր հարց, ովքեր են ձեր համախոհները, ովքեր են ձեր շուրջը համախմբվել, ոչ քանի գրողի անուն թվարկեք, ովքեր են ձեր կայքում։
Եթե տպագրվածների մասին խոսենք, կա այնտեղ Վարդան Ջալուանի հոդվածները, Զարա Հովանիսյան, Վահրամ Մարտիրոսյան, մենք երկուսս, մենք փորձել ենք ինչքան հնարավոր է
մեծացնել շրջանակը։
Հա, մեծացնել շրջանակը, բայց հենց այդ խնդիրն է, որ երբ որ դու չես կարող վճարել գրողին, մի տեսակ համարձակությունը չի հերիքում, որ զանգես, ասես, մի պատմած գրի նոր կամ հա ինձ
բոլորովին նոր անուններ էլ կան, ինչպես Ռիմա Գրիգորյանը, Հասմիկ Հրաչյանը, Արտակ Համբարձումյանը, մարդիկ, որոնք սկսեցին գրել հենց գրողուցավի համար և հենց այդ տեսակի գրականություն, այսինքն կայքը ստեղծեց նաև իր, այսինքն ստեղծում է նաև իր գրականությունը, այն գրականությունը, որը պետք է տպվի այդ կայքում։
Մեսրո Փարությունյանը,
բացի այն, արդեն ասացի, որ հեղինակներ կարծես թե ստեղծեց կայքը, սա ինչ որ ասում եմ կայքի հետ կապ չունի, սա համբարձումի հետ ուրեմն կապ ունի, քանի որ կա այդ կանխակալ վերաբերմունքը քաղաքական գրականության նկատմամբ կամ քաղաքականացված գրականության հիմնական պահանջը, հիմնական այդ բանը այն է, որ պաստառներ ճակատային խոսքի դեմ է այդ ամեն ինչը, եւ ուրեմն համբարձումը ստեղծեց կարծես թե այդպիսի մի ժանր պաստառ պատմվածքի, որտեղ այդպես ճակատային ձևով վերցնում է պաստառը, եւ այդ պաստառի վրա փաստորեն պատմվածք է, պատմություն է պատմում պաստառի ձևով հենց էլ, այսինքն պատմվածքը հենց ինքնին պաստառ է, ու այսինքն կարծես թե նաեւ նոր ժանր առաջացավ
գրական, ինչ ազգանքի հետ այդ ժանրը համարձում մի քանի խոսք արծա, դուք ինչ ասեք, դա ի վերջո դա ինչ նոր ժանր է, ասենք այսքան ավելի ուղիղ, հա, այսպես
առանց նոր ժանրը ասելու մենք իհարկե մի քիչ կատակով ենք ասում, որտեվ պատմվածք է ինքը ըստ էության, ուղղակի ես վերցնում եմ քաղաքական, սոցիալական, օրինակ, չգիտեմ, Մաշտոցի, հա, Մաշտոցի պողոտայում ինչ-որ մեկը պաստարը պազնել, որ պարզել, այդ պաստարի գրությունը, եթե ինձ դուր է գալիս, ասենք վերցնում ու սկսում եմ պատմվածք գրել, ասենք այդ պաստարի, այսինքն
բովանդակ պատմվածքի
վերնագիր է դառնում, կամ քաղաքական ինչ-որ օրինակ գույք պարտքի դիմաց, ասենք այդ ծրագիրը, այդպիսի պատմվածքի գրելու առիթ տվեց, էլի, կամ Սերժի Քերացի, երբ որ ասենք մարդիկ գոռում են, իմը միտք առաջացավ, իսկ եթե հանկարծ մի հատ Սերժիկ, ասենք այդ ամբողի մեջ, մի այդ ժողովրդի մեջ մի Սերժիկ լինի, ինքն էլ չի գոռում Սերժիկ Հերացի, ու ասենք պատմվածքի հերոսը, այսինքն Սերժիկը ինքը գոռում է Սերժիկ Հերացի, այդտենց էլ հետաքրքիր։
Եվ հիմա դրանք բոլորը ձեր կայքում կարող ենք գտնել, ձեր կայքի հասնել, ասենք
գրողությամբ եմ, ԳՀ-ով,
եթե հայերեն էլ փնտրեն գրողությամբ, միասին գրողությամբ, մեր կայքը անպայման կբերի։
Ինչ ժամանակի գործում կայքը?
Երկու շաբաթ, հա,
երկու շաբաթ։
Երկու շաբաթ։
Այսինքն դիտիվը կարելի ասել գրական կայքերում առաջի երկրորդ դերն է, այսինքն օրը 250-ից մինչև 600 մարդ մտնում է։ Հա, չէ,
լրաված կայքի համար։
Բանը լրատվական կայքեր կան, որ այդքան այցելություն չի
դառնա։ Իմա բացի կայքերի ի վերջում ինչի վրա եք աշխատում, այդ ինչ գիրք եք ուզում տպել կամ ունեք
ես կարելի ասել 2-3 գիրք ունեմ չտպագրված, հույսում եմ, որ գոնե մեկը այս տարի կհանգնեմ էլի տպագրության, չեմ կարծում, կամ իմ գումարով կտպեմ, կամ ինչ-որ հրատարակչության հետ կպայմանավորվեմ,
Ես զգում եք մեն երեխայի դասարակության եւ խնամքի
երբեւե զբաղված եմ ինտեգրական մշակութային գործներով, որտեղ գայքի համար
գայքը ցույց է տալիս, որ այդքան զբաղվեք։ Բա իրենով չեք զբաղվում։
Ինքն էլ է զբաղվում։
Ինքն էլ է։ Ամբողջ ընտանիքով զբաղվում է գրականության եւ հասարակության խնդիրներով։
Այսպես ինտենսիվ թարգմանություններ պատմվածներ եմ գրում եւ այդ իմ բլոգո սերիալը Մեղրամիս վերնագրով էլի հա պատրաստում եմ նորից ասենք եթեր մտնել։
Շնորհակալություն ստեսում ձեզ։
Մենք ենք շնորհակալ
Երջանիկ Եղեկ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը